Voice of America. እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ መራህቲ ኢራን ኩነታት ኢኮኖሚን ምምሕያሽ ኣብ ዘፈትኑሉ ዘለው ጸረ መንግስት ተቃውሞታት ሎም ዝነከየ መሲሉሎም ኣብ ኢራን ትማል ሮብዕ ጸረን ደገፍትን መንግስት ሰልፍታት ተኻይዶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ንህዝቢ ኢራን ሓድሽ ደገፍ ከምትህብ ኣፍሊጣ እያ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኢራን ወከልቲ ከዓ ናይ ጣልቃ ምእታው ኣንፈታት ዝበልዎ ንዩናይትድ ስቴትስ ከሲሶም ኣለው። ኣብ ኢራን ኣንጻር ኢኮኖምያዊ ፀገማት ዝካየድ ተቃውሞ ሰልፍታት ሰሙን ሕሊፍ እዩ። መንግስቲ እውን ለውጢ ክገብር ይሓት ኣለው። ብውሕድ 21 ሰባት ተቐቲሎም ሰበስልጣን ኣማእት ሰባት ኣሲሮም ኣለው። መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ዝተገብረ ናይ ደገፍ ንመንግስቲ ማለት እዩ ሰልፊ ብቪድዮ ኣርእዩሎም። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ብመንግስቲ ኢራን ዘይተሓጎሱ ዝበልዎም ደገፎም ብትዊተር ገሊፆም ኣለው። ላዕለወት መራሕቲ ኢራን ነቲ ተቃውሞታት ናይ ወፃኢ መንግስታት እዮም ዝደፋፍእዎ ዘለዉ ክብሉ ከሲሶም እዮም።